Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Polimaru. În cadrul acestei emisiuni vorbim din nou despre preoția împărătească sau universală, pe care o dețin toți credincioșii botezați în numele Sfintei Treimi. Prin preoția împărătească înțelegem acel fel de slujire adus de fiecare credincios lui Dumnezeu, prin care îl lăudăm, îi jertfim toate ale noastre, îi mulțumim și ne cerem iertare pentru păcatele săvârșite. Preoția universală se completează armonios cu preoția sacramentală, preoții și credincioșii împreună slujindu-L pe Dumnezeu, atât prin sfintele slujbe, cât și prin cele ale vieții de zi cu zi. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, când vorbim despre preoția universală sau preoția împărătească, în mod deosebit ne gândim la credincioșii mireni, cei care alcătuiesc marea masă a poporului lui Dumnezeu. În termeni de specialitate, acest popor al lui Dumnezeu e numit laicat, având însă o funcție importantă în cadrul bisericii. Care ar fi această slujire sau funcție a laicatului în biserică? Cum se exprimă ea?
Poporul lui Dumnezeu, de fapt, manifestă întreita slujire pe care a avut-o Mântuitorul Iisus Hristos venind în această lume, aceea de mare preot, de împărat și de învățător. Sigur că, în mod special, întreita slujire a Mântuitorului o manifestă preoția sacramentală, dar această întreită slujire o descoperim și la toți credincioșii botezați, pentru că fiecare la locul lui, acolo unde este chemat și rânduit de Dumnezeu, poate să se arate pe sine, să se descopere pe sine mai întâi și apoi să se arate și altora ca preot al lui Dumnezeu, ca învățător și ca împărat, adică preot pentru că slujește în fiecare zi lui Dumnezeu, se roagă neîncetat, îi mulțumește, participă efectiv la liturghia bisericii prin aminul pe care îl spune la toate tainele, ascultă cuvântul lui Dumnezeu și caută să-l păzească și să-l împlinească și se învață mereu pe sine, dar poate să-i învețe și pe alții în măsura în care reușește să pună în practică, să rodească acel cuvânt pe care îl primește, pe care îl ascultă la fiecare sfântă liturghie sau ori de câte ori citește în taina chiliei sale Sfânta Evanghelie, cuvântul lui Dumnezeu, și bineînțeles că poate să mărturisească și altora, în primul rând prin viață, prin fapte, dar dacă este nevoie și prin cuvânt. Și devine împărat, în primul rând împărat peste patimi, pentru că orice credincios trebuie să stăpânească în primul rând peste sine, dar prin harul lui Dumnezeu el devine împărat al întregii făpturi în Hristos și cu Hristos întreaga biserică și prin urmare fiecare creștin în parte devine stăpânul întregii lumii. Mântuitorul Iisus Hristos a mărturisit despre sine că i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Dar această putere este împărtășită de orice creștin care trăiește în comuniune cu Mântuitorul Iisus Hristos. Stăpânește peste întregul univers. Vedeți că unui creștin autentic toate îi se supun. Și propriile patimi, dar și universul înconjurător ascultă, la fel ca și Mântuitorul Iisus Hristos, potolește vânturile și liniștește marea și dobitoacele cele necuvântătoare îi se supun. Deci iată, devine și el împărat, așa cum a fost gândit omul dintr-un început, când Dumnezeu l-a creat și l-a așezat în grădina Edenului.
Iată, a spus aici în lumină o întreită perspectivă a slujirii preoțești, a mirenilor în biserică, însă mai ales dintr-o perspectivă duhovnicească privind această problemă. Dacă ar fi să privim din punct de vedere administrativ, instituțional, care ar fi, să zic, rolul laicilor în biserică, ca instituție, ca așezământ văzut al bisericii nevăzute?
Laicii, până la urmă, sunt cei care sunt păstoriți în biserică de către preoția sacramentală, de către ierarhie, de către episcop, de către preoți. Sigur că și laicii, ați vorbit de administrație, și ei la un moment dat pot să fie implicați, să fie rânduiți în diferite slujiri, în diferite ascultări ale aparatului administrativ, uneori la un centru eparhial, între consilierii unui episcop, pot să fie și laici. Pe laici îi găsim și în școlile teologice, și la seminar, și la facultate. Ei pot să fie profesori, dascăl de teologie, dar mai nou, prin profesorii de religie, iată, în toate școlile, îi descoperim pe laici implicați în această slujire a propovăduirii cuvântului, a slujirii, iată, învățătorești. De asemenea, și la nivel parohial, laicii se implică în viața bisericii, în consiliile și comitetele parohiale, organizațiile pentru tineret. Deci, iată, sunt diferite modalități prin care toți credincioșii pot să se implice activ în viața bisericii. Și cumva noi toți trebuie să ne conștientizăm ca și mădulare ale trupului lui Hristos. Toți alcătuim împreună biserica. Așa cum insistam și în emisiunea trecută, la fel și astăzi tăruim pe acest cuvânt, pe această învățătură, că toți împreună alcătuim biserica, trupul lui Hristos, și nu trebuie să gândim biserica doar rezumând-o la ierarhie, la cler, la monah eventual, ci toți trebuie să ne simțim mădulare vii ale acestui organism viu, care este Biserica Mântuitorului Iisus Hristos.
Părinte Arhimandrit, ce înseamnă adunarea eparhială și cu ce se ocupă?
Adunarea eparhială este un for legislativ al unei eparhii, al unei episcopii, în care sunt deputați din toate protopopiatele care alcătuiesc eparhia respectivă, sunt acolo deopotrivă clerici, dar și mireni, în mod deosebit mireni, și în acest for se decid, se dau hotărâri pentru problemele esențiale ale vieții unei eparhii. În toate sectoarele prin care se desfășoară viața bisericească, sectorul administrativ bisericesc, sectorul cultural, sectorul misionar, sectorul economic, deci iată, în toate aceste sectoare sau pentru toate aceste sectoare se iau hotărâri în această adunare eparhială, care se întrunește cel puțin o dată pe an, dar dacă este nevoie și cu alte ocazii. Și bineînțeles că există și un for executiv, adică acel consiliu eparhial alcătuit din consilierii episcopului și care duc la îndeplinire aceste hotărâri care se iau în adunarea eparhială.
Iată așadar că mirenii sunt prinși și în acest aspect decizional al instituției bisericii, modelul pe care Biserica Ortodoxă Română îl urmează a fost cumva îndătinat în biserica noastră prin Mitropolitul Sfânt Andrei Șaguna. Proporția este o treime clerici, două treimi mireni ca prezență în acest for legislativ și aceasta pe de o parte la nivel eparhial, dar pe de altă parte și la nivelul bisericii.
Da, pentru că vorbim și de o adunare națională bisericească în care sunt deputați din toate eparhiile.
Părinte Arhimandrit, teologii referindu-se la slujirea preoției universale sau împărătești pe care o dețin în mod deosebit mirenii ca exprimare, deși tot poporul lui Dumnezeu, inclusiv clericii, o dețin prin botez, se referă la un moment prin care un om botezat în numele Sfintei Treimi este cumva învestit prin această preoție universală și acest moment este actul mirungerii, privit de teologi ca un fel de cincizecime personală, când Duhul Sfânt se pogoară asupra celui nou botezat și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir este pecetluit cu această putere a Duhului Sfânt și rânduit în această preoție universală, o consacrare care este valabilă, iată, toată viața.
Da, pentru că tot ceea ce numim noi slujire în biserică, în diferite trepte, nu este altceva decât o manifestare a lucrării Duhului Sfânt, a harismelor Duhului Sfânt. Indiferent unde ne-am afla, noi trebuie să conștientizăm că prin noi se manifestă lucrarea Duhului Sfânt de desfințire, de povățuire, de îndrumare, de păstorire a turmei celei cuvântătoare. Dar ca să putem conștientiza mereu această investire și această lucrare a Duhului Sfânt în noi, trebuie să accentuăm foarte mult rugăciunea. În rugăciune vom descoperi, vom simți prezența și lucrarea Duhului Sfânt în noi.
Pentru preoți, pentru monahi, un semn văzut al acestei afierosiri a lor către Dumnezeu este tunderea părului. Dar acest act îl întâlnim și în slujba extinsă a botezului, când cel mic botezat este de asemenea tuns de către preot, tot un semn al afierosirii lui către Dumnezeu și al consacrării.
Tot creștinul, iată, este persoană consacrată. O conștiință pe care, din nefericire, a pierdut-o foarte mult poporul lui Dumnezeu, credincioșii nehirotoniți, nu mai au acest sentiment al consacrării, cumva botezul și mirungerea nu le mai conștientizează, pentru că s-au petrecut în acea etapă a fragedei copilării, când nu erau conștienți, iar pe parcurs nașii și părinții nu s-au îngrijit suficient de mult ca acești prunci botezați la o vârstă foarte fragedă să conștientizeze ce s-a petrecut cu ei în acel moment. Așadar, e foarte importantă această conștiință a consacrării noastre. Toți suntem persoane consacrate, pentru că de multe ori mulți se justifică, dar eu nu sunt preot, dar eu am dreptul să mă distrez, am dreptul să fac orice, pentru că nu sunt persoană consacrată. Aceasta este o erezie care duce, iată, la o dedublare. Pe de o parte, manifestăm o anumită viață spirituală când mergem la biserică, atunci când ne rugăm pentru nevoile noastre, dar pe de altă parte suntem foarte îngăduitori și cu așa numita viață lumească, dar care intră într-o contradicție foarte puternică cu viața duhovnicească. Mântuitorul ne-o spune foarte limpede că nu putem să slujim la doi domni. Nu putem să fim și cu Dumnezeu și cu lumea. Și la un moment dat suntem nevoiți să facem o alegere. Ori creștinul, prin definiție, este cel care a ales să se lepede de lume, de satana, de toate lucrurile lui, de toată slujirea lui și de toată trufia lui și să se unească cu Hristos. Deci, iată, acea făgăduință și alegere pe care o face la botez trebuie să se manifeste pe tot parcursul vieții sale, până la mormânt, până la ultima răsuflare. Noi neîncetat trebuie să ne lepădăm de Satana și să îl alegem pe Hristos și să ne unim cu El prin sfintele taine, prin rugăciune și prin tot ceea ce presupune viața duhovnicească.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, iată o altă idee pe care o exprimă de data aceasta teologul rus Paul Evdokimov. Dânsul spune că la slujba botezului este citită o pericopă evanghelică din Evanghelia după Matei, unde Domnul îi îndeamnă pe Sfinții Apostoli să meargă și să învețe toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Teologul rus nu consideră întâmplătoare această afirmație, acest îndemn rostit de către Mântuitorul, către Sfinții Apostoli, ca pericopă evanghelică în slujba botezului. Dânsul spune că această poruncă a Domnului cumva s-ar adresa fiecărui creștin confirmat în slujba mirungerii, fiecărui laic așadar, și prin aceasta orice creștin mirunz în numele Sfintei Treimi, pecetluit cu puterea Duhului Sfânt, ajunge într-un fel misionar și bărbat apostolic în felul lui. Are așadar această cumva misiune de a face viu prin viața sa și prin ceea ce manifestă cuvântul lui Dumnezeu.
Dacă un creștin botezat și sfințit prin taina mirungerii, care a primit pecetea darului Sfântului Duh, se află, să zicem, într-un teritoriu necreștinat, simpla lui prezență ar trebui să fie un semn, o lumină care luminează în întuneric pentru niște oameni care nu cunosc adevărul lui Dumnezeu, care trăiesc după propria lor înțelepciune. Prezența unui creștin neapărat trebuie să fie o mărturie și un semn, chiar fără cuvinte. Creștinul este altfel, se poartă altfel în toate, și când vorbește, și când zâmbește, toate sunt inspirate și insuflate de prezența Duhului Sfânt în ființa sa lăuntrică. Și în felul acesta, el poate să cucerească, să atragă. Și la nevoie, sigur că poate să dea mărturie și prin viu grai, pentru că vor veni, poate și îl vor întreba de ce este așa, de ce se poartă așa, de ce nu minte, de ce nu înjură, de ce nu vorbește urât, de ce sunt atâtea lucruri pe care nu le face un creștin autentic. Și în felul acesta el poate să fie un veritabil misionar și trebuie să fie.
Referisem în emisiunea anterioară la faptul că misiunea pe care biserica o desfășoară prin preoții ei, prin credincioșii ei, se petrece în exterior, pe de o parte, la popoarele care nu-L cunosc pe Hristos așa cum El este propovăduit în Biserica Ortodoxă, și pe de altă parte această misiune se face și în interiorul bisericii, la cei care, deși sunt botezați, totuși sunt înstrăinați de viața din biserică. Ei bine, iată că aici, de pildă, un rol important îl au părinții cu cei mici de acasă, care încă sunt în formare, care încă nu cunosc aceste lucruri, care sunt în procesul de învățare și de creștere în Hristos. Iată, părinții au misiunea, în virtutea acestui mandat de la Domnul, să învețe pe cei mici, să învețe credința, și iată ceea ce un copil mic dobândește acasă și apoi la școală va constitui o temelie pentru viața de mai târziu.
Da, este importantă și misiunea din interior, pentru că, din nefericire, marea masă a credincioșilor s-a înstrăinat foarte mult de autentica trăire creștină, sunt foarte rupți de biserică, merg foarte rar la Sfânta Liturghie, se roagă foarte puțin, ocazional, și ei trăiesc mai mult o viață lumească, deși sunt creștini botezați și la un moment dat ei își mărturisesc apartenența la biserică, dacă sunt întrebați, sau la credința creștină, dar spun foarte lejer că nu sunt practicanți, sunt creștini nepracticanți. Iată, a apărut această categorie nefericită de creștini nepracticanți. Ei, în mijlocul acestor creștini nepracticanți, un credincios practicant poate să fie un veritabil misionar prin simpla sa prezență, poate să trezească, să reaprindă un foc mocnit, o feștele fumegândă, ca să folosesc o expresie profetică și evanghelică, sau o trestie frântă, poate să fie revigorată prin prezența purtătoare de har a unui credincios practicant.
Da, spuneam și în alte emisiuni, copiii sunt aduși la biserică, poate la școală li se predă religie, dar dacă acasă nu au un mediu favorizant în sensul acesta, acea feștilă fumegândă se poate stinge de tot.
Din nefericire, da. Și totuși harul rămâne câtă vreme cineva nu a apostaziat efectiv, nu s-a lepădat de credință, cum să zic, în mod voit, conștient, ducându-se la o altă sectă sau declarându-se pe sine ateist sau, știu eu, să treacă la satanism sau la alte curente. Deci câtă vreme nu a avut loc o asemenea apostazie, harul rămâne acolo într-o stare latentă și chiar și în asemenea situații de apostazie oamenii tot păstrează undeva o pecete care nu se șterge și dacă acei oameni se trezesc și se căiesc, ei pot să fie reprimiți prin pocăință și să fie reintegrați în comuniunea celor credincioși, fără să mai fie botezați din nou, eventual în situații din aceștia de apostazie, de lepădare vădită de credință, va fi necesară taina mirungerii pentru a reface legătura cu biserica, dar altfel este suficientă doar taina pocăinței, spovedania și canonul de pocăință și apoi reprimirea la Sfânta Împărtășanie.
Părinte Mandrit, creștinii primesc chiar prin botez din partea bisericii un tezaur important, tezaurul de credință, o comoară adevărată, predată de Mântuitorul prin Sfinții Apostoli Bisericii, și iată, biserica ne-o predă nouă în parte fiecărui credincios care este botezat în numele Sfintei Treimi. Această comoară de credință a fost de-a lungul timpului configurată, lămurită, definită și promulgată prin mai mari biserici, prin episcopi care au avut cumva misiunea de a promulga doctrina bisericii, este o harismă a episcopatului, însă apărătorii credinței în mod deosebit de-a lungul timpului au fost credincioșii din popor. Ei au conservat credința, au transmis-o mai departe din generație în generație și poporul a simțit când undeva intervine o deviere, firește aceasta sub îndrumarea preoților. Și iată că acest ministeriu al apărării este datoria sacră a fiecărui laic și credincioșii din popor ar trebui să aibă conștiința că sunt posesorii unui tezaur și că au datoria să-l propovădească mai departe și să-l conserve, să-l păstreze ca pe o nestemată.
Da, pentru că, vedeți, de-a lungul istoriei s-au arătat de multe ori și unii episcopi eretici și atunci poporul a fost cel care a tras semnalul de alarmă, cumva s-a opus ereziei. În mod firesc, episcopul este cel care trebuie să păstreze și să propovăduiască dreapta credință. Mereu se roagă biserica la fiecare liturghie pentru episcop, spunând: dăruiește-l bisericii tale în pace, întreg, în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept, învățând cuvântul adevărului tău. Iată misiunea de bază a episcopului, să păstreze dreapta credință și să o propovăduiască, să o transmită mai departe. Dar, cum spuneam, au fost și cazuri de episcopi care au căzut în erezie și atunci poporul a fost cel care s-a opus și a îndepărtat pe episcopul eretic și s-au reașezat sub cârma unui păstor ortodox. ortodox, drept slăvitor.
Îmi vin în minte sfinții brâncoveni, care erau mireni. Dar iată că, puși în fața faptului de a alege între Mahomet și Hristos, mai degrabă au suferit moarte decât să se lepede de Dumnezeu, făcând prin aceasta un act de mărturisire. Ei știau ce importanță are pentru viața lor învățătura de credință și tezaurul acesta pe care, dacă l-ar pierde, riscau să-și piardă și sufletul. Au ales să piardă trupul pentru a nu pierde sufletul.
Acesta este cuvântul lui Hristos dintotdeauna. Creștinul a înțeles că este mai bine a pierde sufletul pentru lumea aceasta și să-l câștigi pentru viața veșnică, decât să ai toată lumea la picioarele tale, dar să-ți pierzi sufletul. Nu ai câștigat nimic dacă dincolo de mormânt te așteaptă întunericul cel mai din afară. Tot succesul din lumea aceasta nu are nicio valoare, nicio putere, nu te poate mântui pentru veșnicie. Ceea ce te mântuiește și te împlinește pentru veșnicie, iată, este iubirea lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, care se manifestă prin iubirea lui. Pentru că între iubire și adevăr este o legătură foarte strânsă, nu se poate una fără alta.
Însă, vedeți, Părinte Arhimandrit, trăim acum vremuri parcă saturate de un dezinteres față de ceea ce înseamnă tezaurul de credință al Bisericii, o lume impregnată de un dezinteres pentru credință. Iată, tezaurul de credință este al poporului, este al Bisericii și, prin urmare, este și al poporului lui Dumnezeu, dar poporul de multe ori nu mai manifestă interes pentru acest tezaur și, iată, trăim într-un veac în care foarte puțin mai știu ce înseamnă credința, care sunt datele ei și ce înseamnă a o mărturisi și a o conserva pe mai departe.
Da, dar cei care o știu o fac cu toată râvna și cu toată dragostea și cred că dintotdeauna a fost la fel. Puține au fost cei care au ales calea cea strâmtă și Mântuitorul deja vestea această realitate dureroasă, că e strâmtă calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. Dar cei care o află se păstrează pe ea și luptă pentru adevăr, pentru dreptate, pentru împărăția lui Dumnezeu și dau mărturie și altora.
Să rețină această idee, a propovădui învățătura de credință a Bisericii, a conserva, o mărturisi, nu este doar atributul, apanajul exclusiv al
clerului, da. Tot poporul este chemat să asculte cuvântul lui Dumnezeu, să-l păzească, să-l împlinească,
să-l transmită
și să-l transmită mai departe ca o moștenire prețioasă.
Părinte Arhimandrit, însă despre tema noastră vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Oh,
Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părintele Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni, așa cum obișnuim, vom răspunde unor întrebări ridicate de unii ascultători preocupați de cele duhovnicești. Încep cu o problemă legată de tipic. Este vorba de săvârșirea slujbei logodnei. În ce împrejurări se săvârșește, dacă se săvârșește, dacă e bine să fie săvârșită această slujbă și la ce se referă?
În tradiția mai veche știm că căsătoriile se făceau foarte devreme, de multe ori copii fiind, părinții deja organizau căsătoria copiilor lor și făcea un soi de promisiune, un soi de angajament că cei doi vor fi împreună pentru căsătorie, pentru viața de familie. Dar până la momentul respectiv, fiecare rămânea la casa lui, adică la casa părinților. Așadar, acel moment putea să fie și era marcat și printr-o slujbă religioasă. Acum, în situația mai nouă, lucrurile s-au schimbat, căsătoriile nu le mai fac părinții, ci, vedeți, tinerii se cunosc, se descoperă și se angajează într-o relație și atunci când iau o decizie, ei, de fapt, se căsătoresc. Nu mai există acest timp de făgăduință și de așteptare până la momentul căsătoriei, ba și mai grav. Foarte mulți tineri deja trăiesc împreună, trăiesc în concubinaj, până la momentul căsătoriei, chipurile pentru a se proba, pentru a vedea dacă se potrivesc unul cu altul. Și în asemenea situații nu se mai justifică logodna. Și de aceea, în practica bisericii, ea se săvârșește totuși ca rânduială, dar se face împreună cu taina cununiei. Deci mai întâi se oficiază logodna și se binecuvintează inelele care se pun apoi pe dreapta celor doi care se logodesc și apoi de îndată urmează slujba cununiei. Așa că în zilele noastre nu se justifică logodna ca timp de așteptare până la momentul căsătoriei. Probabil că sunt și situații când unii tineri solicită în mod întemeiat logodna, dar Sfântul Sinod foarte recent a decis totuși ca cele două să nu se oficieze separat, deci logodna și cununia, ci întotdeauna să se oficieze împreună și pentru a evita anumite complicații, pentru că și logodna în sine creează anumite efecte juridice și nerespectarea logodnei la un moment dat poate să devină impediment la căsătorie, la o viitoare căsătorie. Așa că lucrurile trebuie tratate cu foarte multă seriozitate și pentru a evita asemenea complicații, cred că s-a luat această măsură ca cele două să se oficieze deodată.
Mă gândesc că, de asemenea, gândul părinților din Sfântul Sinod a fost și de a nu încuraja o anumită stare a celor care urmează să se căsătorească. Ei oficiază logodna și vor trăi împreună soți,
da,
ca soți
sunt
și soție,
foarte mulți tineri care solicită logodna ca un fel de binecuvântare la concubinaj, ceea ce este foarte greșit, deci nu putem pretinde bisericii să binecuvinteze desfrâul și concubinajul.
Așa cu slujba logodnei, cei doi totuși nu au binecuvântare să trăiască ca soț și soție.
Deci logodna nu îi încuvințează să locuiască împreună, ci trebuie să rămână fiecare la casa sa în așteptarea cununiei.
Părintele Mandrii, mergem mai departe cu emisiunea noastră. O întrebare sună în felul următor. Sunt tineri care se pregătesc pentru taina căsătoriei, dar, cum ați făcut deja mențiune în cele spuse adineauri, ei au trăit o viață ca soț și soție înainte de căsătorie, o viață cumva de păcat, câtă vreme nu aveau binecuvântarea bisericii pentru a trăi soț și soție. Așadar, vin la taina cununiei, având deja o experiență a viețuirii unul cu celălalt, chiar și în plan trupesc, în ce măsură acest mod de viețuire, păcătos până la urmă, își pune amprenta asupra vieții lor de după și chiar poate asupra copiilor.
Cum a... tot păcatul lasă urmări în sufletul omului, cu atât mai mult păcatele grave, și acesta este un păcat grav. Desfrâul, concubinajul, faptul că se pot naște copii dintr-o asemenea relație, dacă cei în cauză nu se vor căi din toată inima și nu-și vor plânge aceste păcate, cu siguranță că vor avea de pătimit și ei și copiilor. Și chiar cu pocăința pe care ar trebui la un moment dat, tot s-ar putea să suporte anumite consecințe. Pentru că vedeți, ca și o boală, odată ce s-a produs, s-ar putea să ameliorezi, dar să nu poți să o elimini întru totul. Așa și când e vorba de păcat, s-ar putea să rămână răni pe viață care să nu se vindece. Cel puțin în nivelul acesta exterior al vieții. Vedeți că păcatul poate să ducă chiar la boli, la dereglări psihosomatice, cum se spune la un moment dat în Paraclisul Maicii Domnului, zice acolo, pentru păcatele mele cele multe mi se îmbolnăvește trupul și slăbește sufletul. Prin pocăință, cu siguranță că lăuntric ne putem reface prin harul lui Dumnezeu, dar anumite răni trupești, exterioare, anumite suferințe s-ar putea să le pătimim până la moarte. De aceea trebuie să fim cu foarte multă grijă, cât este într-o a noastră putere, să nu ne facem rău noi înșine prin viața noastră trăită în păcat.
E necesar, înainte de oficierea slujbei cununiei, spovedania mirilor?
E necesară tocmai din această perspectivă a pocăinței, pentru a înțelege că ce au trăit până la momentul acela nu a fost după voia lui Dumnezeu și că va fi necesar un timp de pocăință și poate chiar pentru tot restul vieții vor trebui să-și amintească, să nu uite, cum zice și prorocul David în Psalmul 50, pe care îl folosim atunci când vrem să ne trăim pocăința. Zice el acolo, fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea, adică nu poți să uiți și nici nu trebuie să uiți. Amintirea păcatului trebuie să devină mereu o hrană pentru căința ta, pentru smerenia ta, să înveți să nu judeci pe nimeni, să nu osândești pe nimeni, știind că tu ai asupra ta păcate grele pe care le-ai săvârșit.
Vedeți, trăim aceste vremuri în care foarte multă lume este cumva străinată de cele ale credinței, de viața cu Dumnezeu, și tinerii adesea sunt prinși de valul acesta al trăirii de zi cu zi, nu conștientizează importanța poruncilor lui Dumnezeu și iată, adesea trăiesc în păcate înainte de cununie. Mai mult decât atât, se întâmplă să vină la taina cununiei cuprinși de un entuziasm al momentului care este legat de nuntă, de ospățul care urmează, de toată această atmosferă
Sunt foarte preocupați de ceremonia decât, care se va petrece, de tot spectacolul.
Mai puțin decât slujba respectivă și decât toată atmosfera duhovnicească care a trebuit să însoțească acest pas important din viața lor.
Da, în general, în ultima vreme, chiar și momentul slujbei este cumva eclipsat de aceste manifestări exterioare ale momentului. Da, chiar și la biserică sunt duse ornamente inspirate din filme, din telenovele, lucruri care n-au nimic de a face cu frumusețea bisericii ortodoxe. Ei practic își duc frumusețea de afară în biserică, pentru că nu sunt mulțumiți cu frumusețea bisericii, pentru că nu o înțeleg și nu o gustă. Și atunci încearcă să-și transfere și în biserică acea frumusețe de care ei se pot bucura, acea frumusețe exterioară, a florilor, a ornamentelor și a lumânărilor aprinse și așa mai departe.
Filmări.
Da. Suntem agresați efectiv de fotografii în timpul slujbelor. Este o mare nenorocire această ședință foto care se face la asemenea evenimente. Deci nu este suficient măcar un fotograf, trebuie doi, trei care să fotografieze dintr-o mulțime de poziții, derutând efectiv și distrăgând atenția celor prezenți. Nu mai poți să fii atent la rugăciune, pentru că mereu auzi sunete, blițuri, fotografii trec prin fața preotului, prin fața mirilor. Nu mai este nicio o rânduială.
Așadar,
și aici poate că undeva suntem vinovați și noi că acceptăm cu destul de multă ușurință asemenea manifestări, fără să ne împotrivim, fără să...
În asemenea, împrejurări, părinte, putem vorbi cu greu de o atmosferă duhovnicească, de o atmosferă de pocăință care ar trebui să însoțească acest pas important din viața mirilor.
Foarte din greu. Păcate, da. Din păcate, da. În vechime și nu foarte de mult, tinerii care trăiau în păcat înaintea căsătoriei nu mai aveau parte de o cununie solemnă și erau conștienți, nici nu măcar nu îndrăzneau acest lucru. Cununia se făcea foarte discret, fără pompă, fără mulți invitați, familia și poate câteva persoane foarte apropiate. Mireasa nu se mai îmbrăca în alb, nu punea coroniță pe cap, nimic din toate acestea. Ori acum nu se mai ține cont de nimic. Chiar sunt însărcinate și se îmbracă în alb. Dar nu se mai justifică îmbrăcatul în alb câtă vreme tu ai pierdut curăția și fecioria. Și nici măcar prin căință nu încerci să mai speli ce se poate spăla.
Da, acestea sunt realități pe care noi le trăim. E foarte greu să schimbi aceste realități, poate prin cuvânt, și în acele împrejurări un cuvânt foarte greu poate fi primit sau de multe ori nu există receptivitate pentru a-l primi. Da. Deci nu e timpul potrivit pentru a face o scurtă cateheză, să-i trezești.
Este destul de greu și poate că se fac aceste înlezniri, hai să le zicem chiar compromisuri, poate tocmai în nădejdea că poate în timp acești oameni se vor trezi, poate prin încercări, prin dureri, prin suferințe, vor conștientiza că lucrurile pe care ei le-au prețuit la un moment dat de fapt nu au nicio valoare. Și că toate se risipesc și nu rămâi cu nimic dacă nu ai agonisit lăuntric harului Dumnezeu, rămâi fără nimic.
Ar mai fi și următorul aspect. Se gândesc preoții că totuși este bine că vin acești tineri la biserică spre a li se oficia taina cununiei, câtă vreme în multe locuri din Apus, de pildă, tinerii nu mai vin să se cunune la biserică, în biserica catolică sau în alte părți, nu mai vin. Și pentru că acolo probabil sunt alte rigori și le este teamă că o relație pe care poate o termină repede va avea un impediment din partea bisericii pentru temerea unei alte relații. Catolicii nu îngăduie divorțul Și iată că foarte mulți tineri catolici, de pildă, nu mai trec pe la biserică când își întemeiază o familie. Noi încă o facem și este un punct câștigat, considerăm mulți preoți, și tolerează poate această situație care însoțește propriu-zis oficierea slujbei cununiei. Părinte Arhimandrit, o altă problemă în această a doua parte a emisiunii noastre. Parastasele pe care le oficiem la biserică, la îndemnul credincioșilor, sunt legate de anumite termene? Ce termene? Ce semnifică acele termene?
Sigur că sunt anumite momente pe care încercăm să le marcăm prin slujba parastasului, mai ales când e vorba de un credincios care a decedat recent. Se face acel parastas la 3 zile, la 9 zile, la 40 de zile, după aceea la 6 luni, la un an. Ce semnifică? Aici, sigur că e vorba de o anumită viziune în ceea ce privește starea sufletului după moarte, care nu este neapărat o dogmă a bisericii, dar cumva sufletul trece prin anumite etape până să ajungă la momentul judecății particulare și să fie așezat într-un loc de lumină sau un loc de chin, unde să aștepte după aceea învierea morților și judecata universală. Dar în esență parastasele, pomenirea morților, trebuie să rămână un mod de a ne arăta dragostea față de aceste suflete care s-au mutat la cele veșnice. Nimeni nu este fără de prihană, nimeni nu este fără de păcat și de aceea ne rugăm pentru iertarea păcatelor lor, pentru odihna cu sfinții și în felul acesta și păstrăm legătura cu ei, dar într-un mod sănătos, într-un mod duhovnicesc, prin rugăciune, prin comuniunea Duhului Sfânt, și nu o facem în mod spiritist, adică a pomeni morții, a ne ruga pentru ei, nu înseamnă spiritism, ci este o comuniune a celor credincioși, pentru că în Hristos avem conștiința că noi toți suntem vii. Mântuitorul ne face această promisiune: cel care crede în mine nu va vedea moartea în veci, va trece de la moarte la viață și de pe pământ la cer. Așadar, avem această convingere, această conștiință că toți credincioșii botezați se află în stăpânirea lui Dumnezeu, dar de fapt și cei nebotezați tot în stăpânirea lui Dumnezeu se află. Toate sunt în stăpânirea lui Dumnezeu, inclusiv iadul și demonii. Și cu această nădejde noi îi pomenim pe cei adormiți și ne rugăm pentru ei la diferite momente și după aceea toată viața, cât Dumnezeu ne ține pe noi cei rămași în viață, mereu trebuie să ne amintim de ei, ori de câte ori mergem la Sfânta Liturghie și scriem un pomelnic, putem să îi pomenim și le este de mare folos în rugăciunea particulară. Putem să îi pomenim pe cei adormiți.
Pun acum în evidență două extreme ale acestei situații, ale oficierii slujbei parastasului, anume, noi ne gândim în mod deosebit când oficiem în slujba parastasului că or fi făcut păcate și noi îl rugăm pe Dumnezeu să le ierte păcatele dacă nu a apucat să se mai mărturisească pe acest pământ și poate a plecat dincolo cu păcate nemărturisite care îl apasă dincolo. Rugăm pe Dumnezeu să fie izbăvit sufletul respectiv de apăsarea celor păcate. Însă sunt două situații cumva extreme. Pe de o parte ar fi cazul sinucigașilor. După câte știm, biserica nu mai oficiază slujbe de pomenire pentru ei. Și pe de altă parte ar fi cazul celor care au plecat din această viață într-o stare îmbunătățită duhovnicește și noi mergem și ne rugăm la mormântul lor să mijlocească pentru noi, de gândind de la marii părinți contemporani cu noi, oameni sfinți, dar încă necanonizați. Așadar, iată parastasul pentru două categorii care sunt cumva la extremă.
Da, în ceea ce îi privește pe sinucigași, Biserica nu-i pomenește nominal, dar pot fi integrați cumva pomenindu-i pe cei adormiți din neamul lui, undeva în formula aceea de la sfârșitul pomelnicului, unde spunem cu tot neamul lor cel adormit, ne gândim că intră și acel care și-a dat sufletul în mâinile satanei prin acest gest al sinuciderii. Cum se va revărsa mila lui Dumnezeu peste el, nu știm, dar noi nădăjduim și dorim ca toți să fie miluiți, inclusiv aceste suflete chinuite. Judecata îi aparține lui Dumnezeu. Iar în ceea ce privește pe cei îmbunătățiți, câtă vreme ei n-au fost canonizați de biserică, noi totuși îi pomenim la parastase și ne rugăm ca pentru toți cei adormiți, ca să li se ierte toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Chiar dacă au fost oameni îmbunătățiți, totuși nu desăvârșiți, nimeni nu este desăvârșit, zice Sfântul Evanghelist Ioan, că de-ar fi viața omului pe pământ chiar și numai o singură zi, tot n-ar fi fără păcat, fără prihană. Și iarăși zice că dacă cineva crede că nu are păcat, se amăgește și este mincinos. Așadar, oamenii îmbunătățiți, dar nu desăvârșiți, n-au atins întru totul asemănarea cu Hristos în această lume și de aceea noi ne putem ruga pentru iertarea păcatelor lor, dar în același timp le putem cere și rugăciunea, știind că au avut o viață îmbunătățită și poate au făcut minuni chiar încă din viața aceasta. Deci ele se pot împleti, și rugăciunea pentru iertarea și odihna lor, dar și rugăciunea care și ei la rândul lor să se roage pentru noi, cei rămași, ca să putem duce lupta cea bună și să ajungem la limanul mântuirii.
Părinte Arhimandrii, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru gândurile împărtășite, cu nădejde că au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrii Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.